Израильдің премьер-министрі Бенджамин Нетаньяху ресми сайлау кампаниясына башлады. Ол өзіні Израиль Иранның ядро программасынан қорымағы ең оқиыплы далашғар атландырды. Иерусалимдеден чықышында Нетаньяху Иранның ядро программасының үстінде ішлемегіні дауам еттіргенлігіні, Израиль қаршы чықыш еден Хизболла ве Хамас қорамаларының өкім салянлігіні ве радикал исламчыларың яқын үндоғырды дұрнықсызлық дөредіенлігін айтты.
Иран
ядро программасының парақытшылықты мақсатлары көніктірілігін айдар ва өзінің ядро ярағыны дөретмәгі сейнін шиянлығы барады. Израиль хем Гүнбатар тарапынан еділіян айыпламалары ерет едер. Көпчіліклен пікір өренмелері өре 22 январды Израильді олжақ сайловларды өнкі дәшір ешлер министра Виктор Либерманың Милетчі партиясы білен білелікті чықыш еден Бенджамин Нетаньяхуның Ликуд партиясы еңіш қазанып білер. 25 декабрда Иерусалимдеден чықышында Нетаньяху Израильі хоп салян Иранның ядро программасының өңін алмақ меселесіне өзінің есасы үнс бермекшедігін айтты. Израиль Иранның ядро программасының өңін алмау үшін харви чәрәләре уланмақ мәселесіне һәм арадан айырмаяр. Нетаньяху шуылың сентябр айында Бірлесе Милләтләр Құрамасының баш ассамблеясындайдан чықышында Иранның 2013 жылың томсына ченлі ядро ярағыны дөретмәу үшін етерлік серештелердің бардығын айтты. Иран шелі сақламалары ерет едер. Шеледа Нетаньяху Израилің Палестина білен парақытшылықлы кепілешіклері таярдығын айтты. Ема Израилің давалы кеңішіліклер меселесінде Палестина басыш етмегіні довам еттіржігіні дұйдырды. Яқында Израиль Иордан дериясының Гүнбатар кенарында ва Иерусалимың Гүндоғар бөлігінде яшайыш сайларын мүңлер чесіні құрмақ планларыны ұғлан етті. Израильің бұ планлары Бірлесен Штатлар ва халқары жемгетчілігінің бейлікі ағзалары тарапынан яздырылды. Мұның парағытшылық процесіне хоп сальяндығы айтылды. Израильдің ва Палестинаның арасындағы кепілешіклер процесі соңғы 2 жылдың дауамында тоқтатылды. Палестина Израильдің тәзі яшайыш нүктелерін құрмақ бойынша алып барған істерін тоқтатмағын талап етті. Израиль бұл талапты берзай етмектен жүз өрді. Виктор Либерман өз партиясының Нетаньяхуның партиясы білен білелешігіні Израиль халқының бәхвитлері орында керекет еден есасы күйіш хөкмінді хәсетлендірді. Либерман дәшәрі ішлер министр бөдейпесінден декабрың башында чекілді. Ол көпчілігің ұнамдан қиянатшылықлы пейдаланмақты айыпланды. Либерман өз адын әйділіян айыпламалары ерет едер. Либерманның айыпланмағының оның партиясы білен білелікті чықыш еден Ликуд партиясына сесбережілер тарапынан білдірілен қолдауы хем тетір етіріп білжағайдылер.